Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 16. august 2017. godine. Sa nama u studiju profesor dr. Milan Brdar. Govorimo o statusu realnosti danas u emisiji Kontrapunkt, a u svojoj studiji filozofija u Dišanovom pisoaru, postmoderni presek 20-vekovne filozofije. Govori se o statusu realnosti i govori se o pedagogiji disciplinovanja. A pedagogija disciplinovanja mora, početno kao i svaka, čiji je cilj civilizovanje prirode i kroćenje, da bude pedagogija sticanja navika ili običaja. Naravno, kada je reč o disciplinovanju u ovom kontekstu, reč je o navikavanju na Dišanovu šolju, kao i u slučaju navikavanja na nošu, to je pitanje učenja kroz ponavljanje dok navika ne postane druga priroda. A kada se na Dišanovu šolju naviknemo, videćemo i je prirodno kao šolju za kafu. Recept disciplinovanja uključuje tomahavk i skalpiranje, kaže profesor Milan Brdar, jer tomahavk nekad je bio vrsta indijanske sekire, ratno oruđe indijanaca pre dolazaka belaca na severnoamerički kontinent. Tomahavkom su se branili od pljačkaša i istrebljivača. Nisu se odbranili. Tomahavk sad, $1,000,000 spucano u skalameriju rakete sa pametnim eksplozivnim glavama. Rezime tehnološkog napretka. Od bika koji sedi, dobila Clintona, kauboja iz Little Rocka. Naslednici belih istrebljivača crvenog kontinenta, danas se tomahavkom sa distance od 1000 milja brane, naravno 99. od Srba, kao svedočenih varvara usled Evrope. Varvarstvo protiv varvarstva. Skalpiranje nekad, skidanje kože s glave skupa s kosom, jednim potezom noža. Počeli su belci na prelazu iz 18. u 19. vek zbog mode na istočnoj obali da žene šešire ukrašavaju bujnom indijanskom kosom. Danas operacija je izvedena u glavi putem medijske kibernetike. Stezanje mozga obručem propagande radi civilizovanja. Rezultat dresiranog goveda u ljudskom liku koje svakih par koraka mumla, ja sam građanin sveta. Ja sam građanin sveta. Profesore, evo jedan odlomak iz vaše studije filozofije u Dišanovom pisoaru, koja je i dobitnik nagrade Radio Beograda 2 za knjigu godine, a rekla bih i danas postavljamo ovo pitanje, da li je funkcija postmoderne pedagogije kao fenomenološko obrazovanje subjekta za valjanu recepciju političkih stvari, jer samo disciplinovan um može da vidi ono što treba videti, a to je stvarnost. Tako je to kod Orvela, kako je to kod nas danas. Naravno, naš današnji razgovor vodimo u kontekstu dešavanja u vezi sa Kosovom i Metohijem, gde se pojavljuje argument realnosti kao konstitutivan upravo za valjanu recepciju političkih stvari. Pa šta možete na početku našeg današnjeg razgovora da kažete, naravno iz ugla i onoga što ste pisali tokom samog bombardovanja, što je potom postalo paradigma izvanrednog naučnog rada koji je neverovatno uspešno objasnio i opisao iz ugla filozofije ovaj čitav proces. Pa ja eto upućujem naše čitaoce da čitaju vaše knjige, jer predstavljaju jedan izvanredan, jednu mogućnost izvanrednog uvida u duboke korene onoga što se dešava i zaista osnov za jedno pravo istinsko obrazovanje.
Pa od početka modernog doba s jedne strane imamo priču da treba uvažavati realnost i da je treba posmatrati zdravim očima, a s druge strane imamo disciplinovanje šta će u toj realnosti uopšte da se vidi. Ova druga strana je obično sakrivena. Ona se ne spominje, pominje se prva, pa se kaže da je Galilej prvi počeo da gleda realnost kroz teleskop, kosmičku realnost, a da eto kardinali Rimokatoličke crkve nisu hteli da gledaju kroz teleskop, pa su bili u irealnosti. Eto, dokaza, nisu znali i priznavali da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca. Međutim, kasnije, kad smo shvatili da i nauku treba upoznati i da je ona koja od goneta zagonetke sveta sama po sebi jedna zagonetka, relativno brzo, naročito u 20. veku, od kad su počela ozbiljna istraživanja prirode nauke, shvatilo se da se ona zasniva u stvari na disciplinovanju uma i disciplinovanju oka, da bi došla do takozvane istinske realnosti. Jer ono što govori moderna fizika, slabo ćete vi videti u svakodnevici. Bliža je Aristotelovo viđenje fizike čoveku svakodnevice nego Njutnovo. Znači, moramo da naučimo u stvari da gledamo i ono što vidimo da priznamo kao realnost. To je jedna stvar. Druga stvar, šta će biti shvaćeno kao realnost ne zavisi od oka pa ni od uma, nego zavisi od konstelacije moći. Razumevanje sveta ne proističe iz genijalnosti nekog uma, nego iz samog života, praktičnog, svakodnevnog života, iz načina života, kao što sve proističe iz načina života. Znači, Ako moderno doba ima mehaničko viđenje kosmosa i prirode, to znači da se život mehanizovao i da se mehanizuje. U stvari, osnovna šema sveta života se projektuje na takozvanu realnost i to se vidi kao potka ili osnova realnosti. U svakom slučaju imamo disciplinovanje koje se uklapa u ovaj opis koji ste pročitali, a to se ne razlikuje u principu od Ministarstva istine Georgea Orwella, gde se realnost također menja i podešava i uvek se ozvaničuje. To se ilustruje najbolje sa sklanjanjem likova sa fotografija, što je poznato iz istorije socijalizma. Kako ko padne u nemilost, tako sa fotografija gde se slikao sa glavnim čovekom partije, biva izbrisan i više niko ne sme da ga spomene. I ta posljednja fotografija je fotografija realnosti. Znači, ako je bila neka parada gde je bio onaj ko je pao u nemilost, on nije bio na paradi 10 ili 20 godina ranije. E tako, disciplinovanje uma, naravno, onda imamo u savremenom svetu i imamo i naravno kod nas. Upravo po ovoj recepturi putem stezanja obruča oko glave ili možemo reći kao što su radili u nekim plemenima u Rusiji, stezanje teleće kože oko glave, koja onda čovjeku menja karakter i na kraju biva sluđen, zaista kao govedo koje ja pominjem ovde, s tim što to nama radi propaganda, medijska mašina. I od kad je medijska mašina uznapredovala do ovih razmera, sve se kardinalno promenilo, a mi živimo kao da je sve isto. Dakle, imamo, kad govorimo o realnosti, moramo podelimo, ajde, na najmanje dve vrste. Jedna realnost čini ova zgrada u kojoj sedimo i koja strukturno ne može da se promeni ukoliko ne dođu građevinski radnici. Jo. Znači, ova zgrada poznata je bila i realnost pre Drugog svjetskog rata, za vreme Drugog svjetskog rata, gdje, kada je bila gestapovski hotel, i tek posle Drugog svjetskog rata dodeljena Radio Beogradu. U osnovi ona je ista, znači prostorije recimo su identične kao što su bile, zna se gdje su vrata i ne smete pored vrata da izlazite jer ćete razbiti glavu zid, nego morate idete kroz vrata, jel tako? Dakle, postoji jedna realnost koja je identična u dugom periodu vremena. Ova zgrada ne može da kao ni jedna druga da bude večna, jer će vreme bi je izgrizla i ona bi nestala s lica zemlje kao što je nastala posle nekoliko hiljada godina. I to tako stoje te stvari. To je tvrda realnost. Mekša realnost je ona koja se proizvodi, i nameće i koja zavisi prvenstveno od konstelacije moći s jedne strane, s druge strane od predstave realnosti ili tumačenja šta realnost jeste, stvarnost šta jeste. Ta realnost je mekša zato što je podložna promjenama, sporijim ili bržim, u jednom biografskom rasponu. Znači, svako od nas je svedok promjena takve realnosti. Ako uzmemo period od SFRJ i naše mladosti pa do danas, zamislite samo svi, svako za sebe, šta se sve promenilo, na primjer, posljednjih 30-40 godina, a uvek imalo status realnosti. Znači, status realnosti imala činjenica da pre 40 godina niste smeli da ispričate vic o Titu i jeste rizikovali zatvor. To je bila realnost. Šta je danas realnost? Danas je realnost da možete da kažete javno da je Tito bio problematičan lik, pa čak i Hohštapler, svjetskog nivoa i da niko ne reaguje. I to je realnost. Neke činjenice iz njegove biografije tome idu u prilog. Sad može se reći da je to jača tumačenje ili slabije, ali to je to. Znači, sad, zašto pominjem konstelaciju moći i moći? Zato što moć predstavlja posljednjeg garanta da je realnost ono što se kaže i zato što mimo te konstelacije moći jednostavno nećete biti ozbiljno shvaćeni, u najboljem slučaju ozbiljno shvaćeni. Sad, ta slika realnosti ili tumačenje, ako zavisi od moći, onda je funkcionalizowana, onda je ona takva kakva odgovara moći, odnosno vlasti. I u tome učestvuje i moderna nauka, društvene nauke naročito. Prvo zato što su pod ideološkim kišobranom ovako ili onako, de god da bacite pogled, samo što te ideologije nisu iste kroz vreme. A drugo zato što u pogledu fondova zavise od vlasti. Znači jednostavno nije u interesu da se trudite da budete objektivni. Možete to da radite kao pojedinac, ali recimo kao direktor nekog državnog instituta to verovatno nećete raditi zato što rizikujete da ostanete bez fondova i onda ćete imati problem sa svojim kolegama kako ćete im obezbediti platu, jer nauka nije tržišna stvar da može da se zaradi kao prodajom paradajza. I to je sada na svetskom nivou i takako vidljivo, znači društvene i humanističke nauke su postali doslovno privezak ideologije i politike. Tako da su one mrtve, jednostavno su mrtve i ozbiljan čovjek tu nema šta da traži, ukoliko neće onako sitno siđačijski da profitira, na primjer, eto da ima neki malo medijske slave da uštine time što će se pojaviti na nekoj televiziji ili eto, opet zbog tih fondova što će da igra igru kako mu drugi svira. Dakle, naše vreme karakteriše činjenica da onaj ko je pozvan da govori šta je društvena i kakva društvena stvarnost, o njoj mi govorimo, je kapitulirao, na kolenima je. A to znači da ponavlja priču vladajućeg poretka. To se ogleda konkretno u tome što profesori Harvarda u svojim tekstovima, svojim naučnim takozvanim radovima koji su više nisu naučni, ponavljaju priču CNN-a i Velekuće. Kad ih pitate zašto to radite, profesor kaže, pa ja sam građanin ove države, ili ja primam platu od ove države, to tako mora. E sad, ako sve ovo rekapituliramo, doći ćemo do konstatacije da su i realnosti i realnost ukršteni. Uvek i u svakom momentu, naravno, postoji određen skup tvrdih činjenica koje niko ne može da promeni i u društvenoj realnosti. Naprimjer, niko ne može da vrati vreme unazad. Ne možemo, ono što je prošlo ne možeš ispraviti. Ali to se prepliče sa irealnošću, sa fantazijama, konstrukcijama bez pokrića i tako dalje, koje se opet tako i nameću kao realne. Znači, evo, na primjer, fantazija socijalizma, komunizma. Ona je bila realnost dok se o tome pričalo pod ucenom i pod batinom vlasti. Kada je prestala priča, nestao i socijalizam, maltene oni više postaju u priči nego u realnosti.
Ali nešto. Je ta slika još uvek očuvana, recimo, u glavama naših
građana. Pa jeste, naravno da je očuvana.
Naših zato što, građana, budući da nije došlo do javnog raskrinkavanja
pa se vidi,
i iznošenja.
O tome ćemo kasnije. Kod nas se vidi kakvo je porazno dejstvo propagande i medija. Jer ljudi koji su sada u vremešnim godinama, koji su u mladosti upili tu titoističku propagandu, i danas žive u toj realnosti. I sada priča, ova realnost je 100 puta gora od one, zato što se onda živjelo bolje, zaboravljaju oni šta to u stvari znači. To živjeti bolje tada značilo je zadovoljstvo praseta. Ja to govorim zadovoljstvo praseta, neću da kažem svinje, zato što se ticalo samo materijalne strane stvari. A to je imalo cenu, i itekakvu cenu, što si morao da ćutiš, da gledaš svoje posla, odnosno da slušaš kako ti se kaže, beži konja da ti gazda kaže, pri čemu ni konja nisi mogao da imaš u stvari, i da ćutiš za to malo stančiće i to malo platice što si dobio tako što si oteran sa sela. Oteran sa sela jer je vlast proizvodila radničku klasu i stalo je da što više ljudi dođe u gradove radi sopstvene propagande. Kako može da bude socijalistička vlast bez radnika? I onda smo počeli da progresivno proizvede radnike, a šta je rezultat te proizvodnje pokazalo se kada je počelo da se raspada sve, da ti radnici nisu bili sposobni da odbrane ono što su navodno oni stvorili svojim rukama, fabrike. Ja kažem navodno stvorili svojim, oni jesu tu radili, ali da su stvarno stvorili svojim rukama, oni bi se tukli sa novim poslodavcima i državom da to sačuvaju i bez diskusije bi išli u zatvor za to. Kao što svako čuva svoju kuću i spreman je da je brani po cenu da ide na robiju, je li tako? Zašto? Pa zato što je to njegovo. Pokušajte komšiji da uzmete stan, pa ćete vidjeti kako ćete proći. Jer je to njegovo. Znači imamo kardinalnu laž. Oni su obmanjivali sebe. Mi smo ovo stvorili, a nigde nismo imali ni jedan sukob u interesu očuvanja te fabrike koja im hleb daje. I šta onda da se priča? To pokazuje da u stvari radnička klasa nije postojala. To je razmrvljena bila jedna masa koja je, gde je svako gledao svoj sitni interes, kao što su gledali i kasnije. No, da ne ulazimo sada u to, znači, i realnost uvek isprepleteni, a važe kao jedinstvena realnost. I onda se traumiramo kada nešto prosto nestane iz našeg života. Kaže, kako je nestalo kad je bilo stvarno? Kako je moguće da je nestalo?
Kako je moguće da je nestalo? U današnjoj emisiji govorimo o statusu realnosti. Naš gost je profesor dr. Milan Brdar.
Arılar çöre Andona mora, erge morve, orla pere, orla pere, tunga omo.
Emisija Kontrapunkt. Naš gost je profesor dr. Milan Brdar. Da vidimo kako se realizuje disciplinovanje i navikavanje na dišanovu šolju. Moraš se poniziti pre nego postaneš uman. To je Orwell, O'Brien, iz 1984. Četvrte, gde je tu demokratija? Biće je, ali kasnije. Nakon što obavimo posao, demokratija je za građane, nije za varvare. Da nećete još koje bombardovanje, možda malo po Terazijama? Dakle, nemate kud. Doduše, ne branimo vam da naglas pričate kako ste sačuvali dostojanstvo i sve ostalo, bla, bla, bla. To je šta više vrlo poželjno zbog drugih koji će svakako doći na red. Ukoliko budu toliko glupi da iz vašeg slučaja na vreme ne izvuku lekciju. Prva lekcija. Vidite ovo što leti, šta je to da čujemo? To je samovođena raketa Tomahawk. Tomahawk jeste, ali nije bitno, idemo dalje. Bomba od 1000 kilograma. Nebitno. Skalamerija elektronike i gvožđurije od $1,000,000, sporedno. Proizvod tehnologije usavršenog varvarstva sekire, suviše abstraktno, nepotrebno knjiški o patetici da ne govorimo. Dobro, pa šta je? To je mir, demokratija. Profesore, koliko realnost zavisi od ovakve interpretacije i pravog viđenja stvari? Naučiti šta je Tomahawk i čemu sve.
Kada je reč o politici, u potpunosti zavisi od toga. Vama jedino preostaje na kraju da naučite da je Tomahawk demokratija. I ako nemate kud. Kad se kaže nemamo kud, to znači da postoji samo jedan izlaz. U stvari.
A sećamo se perioda kada se govorilo da gomilanje oružja u stvari čuva mir.
Pa i čuva mir.
Čuva
mir. Od pada Berlinskog zida se pokazalo u stvari da je mnogo bolje stanje dvopolarnosti sveta i naoružanog straha, kako se govorili, nego kada jedan ima oružje, a nema više nikog oko njega.
A nije li naivno poverovati, evo kad pomislimo na Čehova i na sekiru koja visi na zidu, u zadnjem činu ona svakako ima određenu funkciju koja nije
mora
u svrhu čuvanja mira. Znači, ideja da ćemo mi taloženjem je tolikih tipova razvornih oružja to taložiti kako ga ne bi upotrebili.
To kod Čehova je pištolj, ali on je jedan.
Pištolj, da.
A da su dva, boga mi, onda je pitanje da li bi opalio i jedan. Iskustvo je pokazalo da je bolje kada to oružje ima najmanje dve strane, a možda nije loše da ima i tri. Čovjek koji je učestvovao u kreiranju američke atomske bombe je Rusima svakog četvrtka davao podatke i projekte špijunima, naravno KGB-ovcima, tada NKVD-u, i zato su Rusi napravili atomsku bombu koliko godinu, dve posle njih, da su ovi bili šokirani. Taj čovjek je kasnije uhapšen, dobije 15 godina robije, pušten je posle nekih 5 godina, odležao. Ja mislim da on zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. I on je bio pametan. Ja mislim da se zvao Fuchs. Inženjer, znači, koji je tome učestvovao. Pametan čovjek zato što je shvatio, i on je i rekao, ovo je takvo oružje, posle probe u Alabami, a ne samo posle Hirošime, ovo je takvo oružje, da ne može i ne sme da ima samo jedna strana. I on je iz najboljih namera to dao i Rusima i uspostavljena je ravnoteža straha, koja se sada vratila. Zahvaljujući ravnoteži straha pre pada Berlinskog zida, nas SAD nisu maltretirale. Posle pada Berlinskog zida, SAD se pokazao u svojoj istini kao belosvetski siledžija, zato što je mislio da je svet njegov. I šta, imamo užas i dan danas ih trpimo. Nama će svanuti kad ih budemo skinuli iz grbača. Jedini način da iskinemo grbača je obnova multipolarnosti sveta. Da i oni osete pretnju. Kao što sada osjećaju pretnju od Kima, koji je u stvari beznačajan, ali taj beznačajan slučaj može da dovede do nuklearnog svjetskog rata. Pogotovo što je Kina opomenula Ameriku da ne da Koreji. I evo, to je to. Može svjetski rat da izbije sutra. Može izbije sada dok mi joj razgovaramo ovdje. Dovoljno je samo jedna raketa da se ispali. Jer su oni rekli, ako ove ispali, još jednu. Oni ga gađaju. A on nije svestan. To je dokaz. Bez pretjerivanja. Da komunizam, sam prepušten sebi, vodi u ludilo. Kapitalizam, sam prepušten sebi, vodi u ludilo. E, to vam je situacija sveta. On nije svestan, Bože, ne samo da nestane Pyongyang, nego pola Koreje njegove. Jer Amerikanci su paranojci. I kad krenu silom, ne znaju da stanu. Znači, to vam je to. Ali, mi ne znamo, možda bi usledio odgovor od Kine. Jer kineski predsjednik je rekao pre 20 godina američkom predsjedniku, mi imamo 300 miliona ljudi da žrtvujemo, ali vas biti neće. Kina bi preživala nuklearni rat, ali ja sada ne bi. I samo to je sve. Znači, nije vi sad u igri trenutno Rusija, nego odnosi dve svetske sile, super sile, Kina i SAD. Ali da se vratimo mi, znači politička realnost ili politički diktirana realnost. A u krajnjem slučaju, nažalost, iskustvo je pokazalo da je svekolika realnost politički diktirana, čak i tamo gde smo mislili pre pada Berlinskog zida kako i to ima slobode, kao što je SAD zemlja slobode. Tamo je samo ciničnije i prikrivenije sve bilo pod kontrolom politike. Ništa nema, slobode ima samo da odeš do marketa i da kupiš što ti treba, se vratiš kući. Znači, ta dva sistema su u stvari bila ista, samo što je jedan komunistički manifestno zabranjivao i bio iskreniji. Znao se, kaže, molim vas, zna se šta kod nas može, šta ne može. A ovi su glumili slobodu, a u stvari radili isto i neke stvari forsirali preterano, individualizam i slobodu, na primjer, umetnosti, pa su oni kreatori upropašćenja umetnosti do koje je došlo konceptualizmom, da samo neozbiljan može pričati da je to umetnost, i sam umetnik koji mora od nečeg da živi, pa mora da izmisli priču da to opravda. Ali to je ono, taj individualizam u ime slobode doveo je do svih nakaradnosti i patologija koje su i podsticane, jel, pod firmom ljudskih prava pojedinca. A s druge strane, sve značajne teme su bile potpuno kontrolisane. Tako da vi danas imate slobodu da se borite za prava ovih ili onih, od seksualnih alternativaca do foka i ptica, ali nećete daleko stići ukoliko kritikujete vlast i mere vlasti. Opet politički diktirano, pa ste u onom kanalu koji određuje šta je realno, a šta nije. Vi možete danas u Americi da kritikujete aktualnog predsjednika. Zašto? Pa zato što u establishmentu imate jaku struju koja je protiv njega. I to je slično u stvari, kao što je bilo kod Tita. Kad neko padne kod njega u nemilost, nisu imali slobodu, nego dužnost svi drugi da ga pljuju. Od Đilasa do Rankovića. Kako su padali.
A što se dešava, profesore, kada se u Sjedinjenim Američkim Državama prikaže navodna pozorišna predstava Julije Cezar, u kojoj Julije Cezar biva ubijen, a naravno potpuno identičan i maskiran, pretvoren u Trumpa. I taj predsjednik se, dakle, ubija na sceni uz sveopšte odobravanje prisutnih koji mahom pripadaju univerzitetskim krugovima koje su pod kontrolom Rockefellera i samim tim već su obavili.
Rekao, univerzitetski krugovi.
Šta znači to kad se to uradi na sceni? Šta se time postiže? To nije, to je simbolička smrt, ali, ali nešto više
dobro,
od toga.
Dobro, pa eto šta znači. Znači da je, znači da je ono što sam rekao, ona nesrazmera došla do maksimuma. Nesrazmera u tome što kritika kao takva može da ima samo političko zaleđe i da dođe do tolike patologije da se indukuje želja za ubistvom predsjednika kod publike, koja može istovremeno i da se cereka. A ako u tome učestvuje univerzitetski establishment, a učestvuju svi od Hollywooda preko univerziteta,
no,
svi su podeljeni, pa to samo govori da taj univerzitetski establishment, ono što sam rekao malo pre, nema više autonomiju i dostojanstvo. Nemaju oni ništa. Oni, to su, oni su mravi koje vlast raspoređuje kako hoće u dve kolone. Jer čovjek koji drži do sebe u tome ne bi učestvovao, to znači ne bi to ni gledao, nego bi ih opalio rečima kako to odgovara, rekao, stanite ljudi, jeste vi normalni, na kraju krajeva on je naš dok je predsjednik, zbog institucije predsjednika taj pojedinac mora da se poštuje, a vi pokrenite postupak za njegovu smenu. Znači vama je potrebna krv, e pa sa evo s nacistima imate krv. Oni nisu svesni u šta može ta Amerika da se pretvori sutra. Kao u onim filmovima Bekstvo iz Eleja i ostalo. Da na kraju od nje ostane zgarište sa nebrojnim bandama koje se tamane između sebe. Jer oni brinu brigu sveta i maltretiraju nas na sve strane, male, jer samo male i mogu da maltretiraju. A šta se njima gomila iza leđa u sobstvenoj kući? Pa evo vam ilustracije. Znači, ne radi se samo da policajac ubije crnca bez ikakve diskusije na ulici. Jer za njih je svaki crnac lopov. Pa zato lako poteže pištolj. Ne radi se ni o tome da, el, da imaju nacističke grupe koje su tamo potpuno legalne, sa kukastim krstovima, onim sve to. Ko njih, to je pod okriljem slobode, jel? Jer ne ugrožava režim koji je u temelju nacistički. U temelju je nacistički. Oni su nasljednici Rajha. To je četvrti Rajh, nažalost. Vrhunac je ovo. Navodno kroz karikaturu i ne znam kakvu pozorišnu predstavu, silna mudrost, jer sad je neki režiser uzeo Julija Cezara, Šekspirovog, pa adaptirao, a namakao masku Trumpa Juliju Cezaru. Pa to je poziv na ubistvo. Šta je drugo nego to? A sutra će se praviti blesavi u slučaju da se desi atentat na njega. Vidite, to je, današnja politika je u stvari došla do takve patologije da se pitate da je tu uopšte smisao. Samo vidite, interes za golom vlašću i porobljavanjem. Šta njih briga što će da im se raspadne infrastruktura i što su im putevi i železnice u katastrofalnom stanju i mogu samo sa zavišću da gledaju Kinu u tom pogledu. Dakle, njima je važnije ko sedi u Beloj kući. Iako vlast više nije u Beloj kući. Nije više u Beloj kući. To su smešne stvari, pričati da je vlast u Beloj kući. Na kraju krajeva, evo, srušili smo autoritet već u Kongresu. On mora da potpisuje mimo svog stava ono što Kongres izglasa. To još jednom kad se bude dogodilo, on više neće imati autoritet nigde. Ali to je kriza Amerike.
I to nije se nikad desilo.
Da, ali to je kriza Amerike. Nije to kriza Donalda Trumpa. On će sutra otići kao trgovac sve i živeći dalje u svojim zlatnim dvorcima. Pa je rekao da je Bela kuća obična rupa, jer odakle on dolazi. Ali pitanje je zašto je uopšte tu došao kog vraga? Šta će mu to? Ali dobro, sad je gotovo.
Sad je gotovo.
Dakle, ovaj, politička realnost, ovo je važno, je ono što politika nameće, Karolans. Kako se to...
A kako bi vi danas definisali politiku?
To se sleže, pa politika, zna se šta je, to je ovaj... praksa moći, sticanje moći, zadržavanje, uvećanja moći, uvećanja vlasti. Šta je vlast? Legalizovana moć. Znači, vi imate moć kao recimo direktor Radio Beograda da naterate zaposlene nešto da rade. Naprimjer, organizujete radnu akciju da dođu u subotu ujutru i svi da operete prozore. To direktor ima tu moć. Zašto? Zato što je on legalizovana vlast. Po proceduri je izabran i on može ono ko ne dođe da kazni. Dobro, ja to metaforično pričam sad. Molim. Znači, politički diktirana realnost postaje realnost. Ponavljanjem. Ponavljanjem. Ili kako je Aristotel govorio, normalno i stvarno ono što odgovara običaju. Daleko smo mi od prirode. Znači, gledamo sada cveće, nebo, ovo, ono, ali priroda je daleko. Mi živimo u običajnosti, znači u uigranim formama života. Zato su stvari koje iskaču iz tih formi neprirodne, a to znači nerealne. Zar je moguće kad to nije realno? Da ne govorim sada, ne spominjem primere. Dakle, bilo je prirodno, recimo pre 500 godina, ne pre 500, evo pre 100 godina u našim krajima, da postoje veštice, đavoli, ko zna kakva bića u šumama. I najveći strah je bio kad padne mrak, seljaku da ode u šumu. Znači, u toj realnosti su figurisale veštice, vile i tako dalje. U današnjoj realnosti toga nema, jel? Ali, nema u prirodnoj realnosti, ali ima u društvenoj. Dakle, ako je prirodna realnost bila začarana, kako se kaže, pa je bilo čari, kojih u stvari nije bilo, ali za te ljude, to je postojalo, bilo je dakle. U društvenoj realnosti, sad, društvena realnost je začarana, ona samo kao začarana može postojati. A to znači da tu imate i realnih i irealnih stvari, znači šta je irealno? Pa irealno je, na primjer, lik vlastodržca, koji naravno važi za stvaran lik. Iskustvo socijalizma je to pokazalo. Stalin je bio bog dok nije umro. Kada je umro, onda su otkrili da je običan čovjek, da smrdi na znoj i mašinsko ulje i votku i tako dalje. Tito je bio bog, onako obučen u belo odelo, jel da, i tako dalje, sa tompusom, a sasvim druga slika se o njemu gradi 30 godina kasnije. Nažalost, nije završena ta slika. I ono što ste malo prepomenuli, pošto je realnost takva, logično je onda pitanje, kada se epoha promeni, hoće li neko da pročisti to iz naših glava, što su nam utucali u glave? Ili kako pesnik kaže, moje su nebo vezali žicom, u naše mozgove su crtali šeme. Hteli su da naprave kopiju svoju za neko davno propalo vreme. To su radili stvari.
Da, zanimljivo je da
sada
je
mi smo ta generacija.
Mlađa generacija takođe na osnovu ove situacije u glavama koja i funkcioniše, medijski se održava ta idolatrija vremena i glamur, stavlja u prvi plan i bajke pričaju i istine nema, o u stvari propadanju Srbije u kontekstu Titove Jugoslavije, i onda omladina ima nostalgiju prema tom vremenu.
Pa naravno, koji uopšte ne poznaje. Poznaju ljudi naše generacije. Ali mi ništa nismo uradili. I mi smo krivi. Mi ništa nismo uradili na raščišćavanju s prošlošću. Suočavanje prošlošću, što vergla druga Srbija, bi bilo sasvim u redu kao bismo to radili od 41. godine, da bi zahvatili i njihove roditelje, koji su par excellence bili listom ili u većini komunističkih zločinci, koji su čupili brkove kleštima seljacima, ili su potpisivali piskove za streljanje, ili su izbacivali ljude iz stanova, sa univerziteta i tako dalje. Ništa nismo raščistili. I zato može da vlada, pa ste s jedne strane, kad se govori o današnjoj realnosti, uvek se ističu negativni momenti. Na toj pozadini, pomen socijalizma, kaže, ono je idila, bilo je divno. Zašto je bilo divno? Imali smo standard, mogli smo da putujemo. Šta si još imao da čujem? Pa će reći, pa dobro, evo, imali smo školstvo besplatno, zdravstvo.
Reći će, imali smo ozbiljnu državu sa ozbiljnom
imali
vojskom,
državu,
respektabilnu
ste,
u svetu,
ali
i
na pozadini,
to je...
na pozadini ove crne slike...
Argumentacija.
Pa ste, ove crne slike, a inače ništa od toga, nije tačno, sem da smo imali besplatno školstvo, tako zvano, pa bilo je besplatno. A to što su roditelji morali kupiti udžbenike, pa bože moj, Vi danas imate diletante doslovne, pa koji doslovno shvataju glupake koji kažu kako je moglo da bude besplatno kada je, kaže, meni i otac kupovao knjige i sveske. Pa nešto se plaćalo, pobogu. Kako je moglo da bude besplatno? Moj otac mi je plaćao sobu u Beogradu dok sam bio student. Pa naravno, nije ti plaćao sve, ali mogu se konkurišiš za dom. Dakle, zdravstvo i školstvo. Ostala priča o dobrom životu, sačuvajte, jeste, moglo je da se putuje. Ali o dobrom životu pustite vi tu priču. Da malo zađemo pa da rekonstruišemo. Drugo, jeste ta država bila stabilnija i ozbiljnija od ove, ali je bila katastrofalna i ona, o tome se radi. Na kraju krajeva, kako je mogla tako da se raspadne kad bila tako uspešna, a? Jel?
Da.
Da, ovde se ne radi, pa ste, ovde se ne radi o boljem i lošem, nego o manje lošem. Tada je bilo manje loše zato što ste mogli u sred noći, ne razmišljajući, peške, da odete iz centra grada na Banovo brdo kući. U 3 ujutru.
Ja. Yeah.
Nekoliko puta ste na putu sretali policiju. Danas ne znate da je policija. Danas ne znate da li će neko uopšte da vas neko brani. Da li uopšte imate sigurnost građanina na ulici. I na kraju krajeva danas i ne znate imali mi državu ili ne. Tada smo znali šta je, gde je država, ko je država, a to što je ona klimava, to je druga stvar. Ali bila je, zato je bila bolja. Od
Moram da vas pitam, evo ostalo mi je još 7 minuta, kakav je status realnosti sa stanovišta pravnih dokumenata kada razmatramo situaciju sada u vezi sa Kosovom i Metohijom i rezolucija 1244 kao akt međunarodnog prava koji garantuje teritorijalni integritet i suverenitet i ustav, važeći ustav kao najviši pravni akt podrazumeva da je Kosovo i Metohija deo Srbije.
Dobro,
i
evo,
da...
Odmah da vam kažem ovako. Rekao sam, politika diktira političku realnost. U interesu moći pravi se nova slika. To što ste sve pomenuli, to je sve suspendovano.
Da,
to i... više u ovoj zemlji.
A šta to znači? Jer državna vlast mora biti počinjena u Ustavu.
Pa to mora u knjiži, u teoriji.
A suverenitet pripada isključivo građanima.
Ma pustite, to je u teoriji. To se predaje na časovi.
Dakle, kažete pa da dokumenti, pravni dokumenti,
ma nema više, to ne va...
konstituisanju realnosti.
Pa je li izgubljen, šta je izgubljen? Daytonski sporazum, original. Je li izgubljen u arhivu vladi? Rekao Dačić, kako može da bude izgubljen iz arhive dokument? To je krivično delo, to je neko ukrao. To je krivično delo. Svaki dokument u zgradi vlade se zavodi i ne može da se dobije tek tako iz arhive. Ne samo Dejtonski sporazum, original posle Dejtonskog sporazuma nestao. I još neki dokumenti su nestali. Kako može da nestane? Znači, to je neko digo. To znači učutka onog službenika koji dole u arhivi sedi i rekao, ako neće se glave nanositi ako progovoriš. A to znači kri...
To znači da ni znači... da li to znači da su svi arhivirani dokumenti pod znakom pitanja?
Pa naravno.
Postoji li bezbednost arhivirane dokumentacije?
Zna se kako iz arhive može da se dobije. Pa ja sam bio zamenik ministra prosvete. Ja sam tražio iz arhive i znam kako sam dobijao dokumenta na uvid, ali morao sam da ih vratim. Ali da se vratimo na ovo. Suspendovano je. Nijedan politički faktor u ovoj zemlji više ne drži do ustava. I to da se mi razumemo i da se vratimo na početak. Zašto smo mi danas uopšte govorili o realnosti? Govorili smo o realnosti zato što je to naizgled najjača karta u ovom pozivu na dijalog oko Kosova. Ali, priča o realnosti, koja dolazi kao prva i koja dolazi kao reper koji nam se nameće, u stvari je simptom spremnosti ove vlasti da Kosovo preda i de jure radi ulasku u EU. I o tome se radi. Nema smisla, ne za ovu vlast, za sve vlasti ovih 17 godina i za opoziciju 90. godina. Nema smisla priča o realnosti ako posle nje ne ide kapitulacija. I kad se Slobodan Milošević suprotstavljao Zapadu, opozicija je govorila o realnosti. Ili tako? Jeste. Šta znači to? Pokazali su ovih 17 godina. Jer mi idemo iz kapitulacije u kapitulaciju, sve poštujući realnost.
Jer se realnost na delu uspostavlja.
Da. I zato ko najviše, zato ko najviše poštuje realnost. Rob. Rob najviše poštuje realnost. Pošto neće da dobije preko leđa od gazde, on sve sluša, sve što gazda kaže za njega je tvrda realnost. Ali kako god mi realnost opisali, iz toga ne može da se izvede naš stav prema njoj. I džabe je tim pametnjakovićima što pričaju o realnosti, jer vi nemate načina racionalno da opravdate stav koji prema realnosti imate, jer to je vaša odluka i tačka, o tome nema diskusije. Dakle, to je smisao priče o realnosti. Pustimo mi teoretisanje i sve bajke i sve ono što smo spremili da potpišemo kao naučnici, to je u stvari osnovni element pedagogije koje je na delu. Da većina nas sutra kaže, pa naravno, moramo da priznamo Kosovo, ma ne samo da moramo, nego ćemo skinemo taj problem s grbače. Jer je stvarnost i onako teška. A postmoderno doba se karakteriše glupom iluzijom učenja da život može da bude lak i komforan. Pa ajde da se oslobodimo ovoga, pa ajde onoga i na kraju ćemo ostati, kao što u toj knjizi piše, beslovesno stado. Gomila ljudi koji nemaju ništa pored brzih pruga i autoputeva koji će ići kroz Srbiju, ali ni Srbija neće biti naša. Jer smo sve dali. Dajemo vodu, dajemo zemlju, zemljište, dajemo državu, dajemo delove države. Sve pod lekcijom učenja realnosti. Kao da je narod debil, kao da smo svi debili i sad neko treba da dođe da upali svetlo i kaže, ljudi, vidite gde ste, vi ne znate gde ste. A u stvari se ne radi uopšte o tome, nego se radi o slamanju stava, zato što onaj ko to priča sluti da većina naroda u ovoj zemlji još uvek misli to što ćemo reći, znači Kosovo je naše, nama su ga oteli, ali ono je naše i nećemo o tome da razgovaramo. Onaj ko pristane na takozvani dijalog, koji može samo da bude karikatura kratkotrajna, kapitulirat će. Na kraju će morati da prizna se Kosovo, da. Nema dijaloga. Nema dijaloga. To je žvaka koju su nam uvalili, kao i svaki dijalog od 91. do danas, a sve smo izgubili učestvujući u dijalogu za zelenim stolom. Tako ćemo izgubiti i ovo. Pa izvolite, birajte.
Danas smo u emisiji Kontrapunkt govorili o statusu realnosti. A jedan od momenata koji se pokazuje kao večita istina opisuje Marko Tulije Ciceron. Nacija može, kaže Marko Tulije Ciceron, da preživi budalu, pa i one ambiciozne, ali izdaju iznutra nikako. Neprijatelj pred vratima manje je strašan jer je poznat i on nosi svoju zastavu otvorenu. Iza njih se kreće slobodno, među onim unutar gradskih kapija njegov lukavi šapat širi se svim ulicama, čuje se čak i u kuloarima vlade. Izdajnik razara dušu nacije podrivajući temelje grada, on širi zarazu u telo politike sve dok ona njegovoj bolesti ne podlegne. Manje se treba plašiti ubica, izdajnik je kuga. Govorili smo o statusu realnosti. Naš gost, profesor dr. Milan Brdar, Milenko Mićanović, zadužen za tonsku režiju, Božidar Ljubišić, organizator, Marija Vitas, muzički urednik, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan. Muzika.